uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik počinjemo vaskršnjim pozdravom koji se nježno izgovara uvijek kao prvi put. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. U atmosferu radosne vaskršnje večeri, da tako kažemo, utkivamo i temu iz kalendara Dana grada Banja Luke, odnosno ovogodišnjem dobitniku najznačajnijeg gradskog priznanja, ključ grada i zvanja počasnog građanina Banja Luke. Pokušat ćemo dakle da mozaičkom pričom opričamo laureata Kolju Mićevića, poznatog prevodioca i književnika, čije ime, rekli bismo, sinonim za kreativno srce Banja Luke. Razgovornik intoniramo Mićevićevom besjedom na Svečanoj akademiji kada mu je uručena nagrada.
Čuli ste kako je jako govorio. Zaista uzbudljivo. Pratio sam ga i kao da sam pratio neki svoj rad. Između položaja golmana na onoj kobnoj crti i onoga koji za svojim stolom prati tekst, nema nikakve razlike da li primiti go ili odbraniti mrežu. I zaista sam tako se i ponašao, on što sam radio čitav život, pokušao sam da primim što manje golova i da odvratim svoju mrežu. Ja sam se opredelio, za razliku od Ake, jer ja ga sad pomalo vidim kao nekog dvojnika sa ovom nagradom, opredelio na način života koji je zaista bio i izazovan i opasan. Sve do ovog trenutka i bit će i dalje opasan, jer je podrazumevao veliku samoću, usamljenost, izdvojenost koja je mogla da se tumači ovako ili onako. I da ne bih dužio, pošto imam nešto drugo da kažem, zahvaljujem zaista Banjalučanima i onima koji su prepoznali u toj samoći ovo, taj ključ. Ja sam odlučio da kad god održim u Banja Luku da održim neko predavanje i govorit ću o Danteu i pomalo o sebi u akademiji u četvrtak u 7 sati. Možda niste za to čuli, pa vas obavještavam za one koje to zanima da dođu i da čuju, pa će imati priliku da vide o stvari čime se baš bavi. Međutim, kada sam dobio tu vest da sam dobio ovu nagradu, ovo priznanje, započeo sam ono što uvijek započinjem u sličnim situacijama, da na ono što mi se dešava odgovorim stihovima. Ja se bavim stihom, rečima i pokušao sam, kad sam krenuo iz Pariza, gdje trenutno najduže živim preko Beograda, gdje povremeno živim prema ovom našem gradu, da napišem nešto što bi vam sad možda ne pročitao, jer taj tekst nisam ni zapisao. To je tekst koji je još uvijek nekako u radu, u glavi. Jedino pošto pratim, veoma je zanimljivo pisat tekst koji još nije na papiru, sam shvatio da ima 22 linije, 22 stiha. To pridodajem ovoj numerologiji o kojoj je bilo reči na početku ovog našeg druženja. Nadam se da sam dobro prebrojao, mislim, gotovo sam siguran. Riječi su naravno moja svakodnevna briga, preokupacija i za riječ ključ mislim da je isto toliko lijepa kao što je lijep predmet koji ona oličava, ključ. I grad je lijepa riječ kao što je lijep i predmet, jer grad je isto jedan predmet, dragocjen, tako da riječ ključ i grad se povezuju u gotovo jedan naslov koji postaje pjesma. Eto, ja sam dozvolio sebi da variram tu temu kao jednu vežbu, ali ponekad se vežba pretvori ponekad i ozbiljnije nešto. Da li će ta pjesma ostati ili neće, ne znam, ali ću vam je ja reći, a vi ćete prosuditi. Da malo uhvatim daha. Za pjesmu treba daha. Od svih reči koje su u korijenu imaju ključ, the key, la clé, kjave, klave, sve su to iste riječi, ključ je također. Najbliža srpskoj reči, pored ruske koja je ista, je trubadurska riječ klus. Klus je možda i najstariji oblik tog predmeta, jer su je koristili trubaduri oko 1150. godine. Značila je ključ. Ali trubaduri nisu govorili o ključu kao materijalnom predmetu, nego kao o jednoj ideji, jer one teže pjesme koje baš ne mogu svi da čitaju su bile one koje, za koje je trebalo naći ključ da bi bile svačene. U tom smislu, kao oni mostovi Andrićevi, i reč ključ je bitna da bi se ljudi razumijevali. Zato je ta reč teška, jaka, a kada ih pogledate, ako bacite jedan pogled munjeviti, pa koji je predmet bio toliko obrađivan, variran kao ključ? Ključ ima sve oblike, sve mogućne i uvijek će ih imati. Zato je ključ tako teška reč i bitna. Ključ i grad. Zaključajte me u taj ključ i njime otključavajte grad. U podne, koliko i u ponoć, u ponoć, koliko i u podne, da nam namjerniku pomoć pružimo i sate ugodne, da nakon putovanja mučnog tu smiri svoju žeđ i glad, ad. Grad, ta jednokrovna kuća u kojoj pronađu svoj sklad sva nemogućna nadahnuća i time još mukotrpni rad, jer neće sam dnevni tuč omekšat, nit stati grad i tlja, nit će vateni obruč popustit, jer svet je had od uvek, a raj tek pokatkat. Zato zaključavajte me u taj ključ, ali s njime ne zaključavajte grad.
Kolja Mićević, ovogodišnji dobitnik najznačajnijeg gradskog priznanja Ključ grada i zvanja počasnog građana Banja Luke, održao je u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske književnu tribinu pod naslovom Dante svuda oko nas. Mićević je na prijemu kod gradonačelnika Radojičića govorio o Danteu, ali i o izazovima prevodilačkog rada.
Ja ne govorim baš mnogo ujutru. Ja sam više popodnevni i večerni čovjek, tako da sam ovde još uvijek kao u nekom snu. Za mene Banja Luka jeste neki san, čak i kad sam u njoj i živio neprekidno, jer je jedan grad koji sam ja nekako doživljavao na svoj način zbog načina života koji sam vodio. Ja nisam nikada nigdje radio, ja nisam bio zaposlen, ja sam odlučio da budem samostalni umjetnik još dok sam studirao i ta odluka je u meni se nekako prijavila spontano. A da bih to učinio, bez obzira što sam ja završio studije i imao potrebne diplome, zbog kojih sam mogao da možda budem negdje upravnik, ne profesor, pošto ja nisam profesorski kadar, nego više negdje u kulturi da nešto radim, ja sam osjetio da bi tu možda ja nešto izgubio, a da grad u kome sam želio da živim ne bi nešto naročito dobio, a da je moj posao lični koji sam ja osjetio da me je snažno uhvatio, to je prevođenje poezije. Prevođenje poezije je možda jedan još uvijek magloviti pojam, teško se može objasniti ta misterija. Ja sam napisao 3 knjige o tome i drugi pišu knjige o prevođenju poezije, ali sam uvijek smatrao da je prevođenje poezije onaj neki, neka veza, možemo je nazvati mostom ili neka, nečim drugim sa svijetom. To je uvijek bila kod mene ta neka, neki osjećaj da preko poezije možemo besplatno, bez granica, bez pasoša, da dovodimo one ljude koji nam se čine zanimljivim. Ja sam se opredelio za poeziju evropsku, francusku, jer je ona zaista najbogatija. I ovdje sam u ovu Banja Luku doveo priličan broj pjesnika. Banja Luka je jedno vrijeme živjela u ritmu francuske, engleske, italijanske, španske poezije u seriji Prevodi, koja je postojala i koja je bila jugoslovenska, mislim. Tako da taj način rada je i pomalo neka vrsta alijenacije. Može da stvori utisak da taj čovjek koji tako radi ne radi ništa, da to pada s neba. Ne vidi se napor i to je dobro, ne treba da se vidi napor. Napor treba da vidi onaj koji izvodi onu stvar koju treba da predstavi. Ja ne mogu da se žalim, naprotiv, grad je uvijek, mada sam ja kažem živo pomalo u zapečku, uvijek pokazivao zanimanje za ono što radim. Možda sa malim zakašnjenjem, koje je neka distanca koja je stvorena, ali uvijek je na vrijeme stizalo nešto na osnovu čega sam shvatio da treba nastaviti. Ali život se mijenja, naši životi ne mogu da budu od početka do kraja bez poremećaja. Tako da je došlo i ovdje u mom odnosu sa gradom, kada sam morao da odredim da li da sačuvam ne svoju glavu, nego svoju, već mogu da kažem, umjetnost koju sam gradio. Tako da sam odlučio da se posvetim još više tome što sam radio pre rata. Tako sam krenuo u taj poduhvat 1992. godine, kad počinje moj neki drugi prevodilački život, prevodeći Dantea. Ne znam koliko vi poznajete tog autora, ali Dante je sigurno najveći evropski duh, ne samo zato što je takav, nego što i na početku naše civilizacije. Oko 1300. godine pojavio se Dante, koji je po mišljenju mnogih, a ja to zaista insistiram na tome, jedan Evropljanin pre Evrope. Ne bih pričao o Dante uopšte da nije tako. Dante ovo djelo, koje je samo delimično poznato jer je suviše veliko i manje više poznato po onom djelu koji zove Pakao, koji je nama na neki način blizak, ali Dante je mnogo više nego to i to mnogo više nego to je ono što mene zanima. I tu sam, mislim, našao jednu svoj put novi, jer sam počeo da prevodim Dantea, mada nikad nisam mislio da ću prevoditi tog pjesnika. Zapravo događaji su me na neki način ne prinudili, zatekli u prevođenju Dantea. Nekako sve što se dešavalo ovdje, ja sam bio u Parizu, osjećao sam zaista veoma prisutnim kroz to Danteovo djelo, koje jeste napravljeno i napisano u nekom vremenu njegovom, koje je bilo vrijeme velike podeljenosti. Kada je Italija tražila svoje jedinstvo i kada su tražili svoje jezike. Dante nije pisao čak na italijanskom, nego na toskanskom. Znači, jezik i nacija su suština onoga što je Dante. Naravno, ljubav prema Beatrice, to se podrazumijeva, ljubav je pokretač. ali ovi elementi su jako bitni i čine ga aktuelnim. Mi živimo sada upravo to i naciju i jezike koje treba objediniti i sačuvati glavu. Znači, u tom smislu za mene je Dante posle nekih drugih pisaca postao neka vrsta oslonca. Ja sam izgradio neki svoj novi život polazeći od tog dela i tako se desilo da sam ja kao Banjalučanin, što nikad nisam prestao da budem, preveo Dantea na dva jezika. Kulture evropske se mogu porediti sa brojem prevoda Dantea na njihove jezike. Biblija se ne prevodi često, pošto su to sveti tekstovi. Ali Danteov tekst je sveti u pjesničkom smislu i zahtjeva stvarno da se stalno prevodi. I na srpskom jeziku i hrvatskom postoje određeni prevodi, a kako se to dogodilo da sam prvo preveo na francuskom, verovatno što sam ja već jako mnogo napisao pesama vlastitih na francuskom jeziku. Ja sam pisao na francuskom jeziku da bih se vežbao kao prevodilac i da bih još više upoznao taj jezik. I bio sam spreman da krenem u tu avanturu, tako da sam prvo preveo na francuski i kasnije i na srpski. Tako da je jedan Banjalučanin u stvari jedini autor Banjaluka se može pohvaliti da ima prevodioca koji je preveo Dantea na dva jezika. To je pravo čudo. I to je ono što i mene samog čudi kako se to dogodilo. E, naravno, da Dante zahtjeva da se podeli. Dante je jedna duhovna hrana prvoga reda. Mi imamo posljednjih 20 godina ovdje, ja sve pratim što se dešava, veliku potrebu da neke naše veličine postavimo na prava mjesta. Kočić, recimo, koga sam ja predavao na Sorboni. Znači, poznat mi je Kočić, doslovno. Prevodio sam ga na francuski. Andrić, ko ne poznaje Andrića, Crnjanski i mnogi drugi. Ali ima trenutak kad treba dovesti i neke strane, neke izdaljine, da postanu naši. Moj cilj je da mi Danteu u okviru ove svečanosti koja će biti evropska, svjetska, koja pada 21. godine, kad je 700. godišnjica Danteove smrti, da mi u Banja Luci možda napravimo jednu vrstu svečanosti oko Dantea, ne samo da bismo Dantea privukli nama, nego da bismo i mi se približili Evropi, jer Evropa je bitna, ali ne na način samo kako Evropa predlaže. Znači, Dante u Banja Luci je jedan neki poziv Evropi da dođe ovdje u Banja Luku. Dante je nosilac jedne velike ideje, humane, ljudske, i mislim, u tom smislu je njegova vrijednost nemjerljiva. Tako da mislim da to neće biti po meni promašen pokušaj, nego naprotiv nešto što može Banja Luku, mislim, posle svih turobnih događaja koji su se desili na Balkanu, da postavi na jedno mjesto gdje će se svi moći govoriti o nekom poštovanju. Thank you.
Kolja Mićević, laureat Kočićeve nagrade, se zahvalio netipično, u svome stilu, rekli bismo, u formi pjesme koja slavi Kočića.
Pa nagrada je za mene važna, jer je ona trojna u stvari. Zaokružila jedan krug Kočićevih nagrada. Ja sam možda jedini koji sam dobio i Kočićevo pero, i Kočićevu knjigu, i ovo sad ovu nagradu koja na neki način zaokružuje taj ciklus. Pitam se da li je to ispravno, da li sam zaslužio. Ja mislim da jesam zaslužio, neću da budem skroman. Dosta sam se dugo i na raznovrstan način bavio Kočićem. Ne kažem da ću se baviti još, vjerovatno, nema razloga da se ne bavim. I mislim da sam na svoj način doprineo pomalo i upoznavanju Kočića i u inostranstvu, naročito kao lektor na Sorboni, gde sam godinu dana govorio o Kočiću, i to je možda bio prvi suštinski bitni izlaz Kočića prema tome intelektualnoj Evropi.
Prijatelji, kako da se za ovu nagradu zahvalim? Možda s nekolikim svojim rimama star malim. Jer ne znam da se žalim i neću da kritikujem, samo da do biti sve svoje niti kujem stoički, iako nisam stoik. Valjda zato što ispred mog imena, kao ispred prezimena njegovog, jedno stoji K. K kuća, K knjiga, K Končić, K kolo. Skočiću u kolo Kočiću, pun i lud od sijanja, u vrh zmijanja, da me mrgude plećate, raspečate, jer jedna u jednoj, jer jedna u jednoj državi književnoj ja vidim Kočića. I svaka moja reč i ona rđava biće od Kočića kočena. Kočić, zbirka jauka. Kočić, nauk van zla i kroz smijanje, zmija za ispod jastuka, janje samo za milovanje.
Kolja Mićević, pjesnik i prevodilac evropskog ranga, laureat nagrade Vuk Karadžić, Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije. Mićević je ovo priznanje dodijeljeno za sveukupni doprinos srpskoj kulturi, prije svega za srpsko-francuski most u sferi prevođenja. Mićević je za svoj fascinantni prevodilački korpus dobio i nagradu Francuske akademije nauka i umjetnosti.
Kad dobijem Vukovu nagradu, ja mislim sam jedini iz Republike Srpske koji je dobio Vukovu nagradu, najznačajnije priznanje u Srbiji. Kad sam dobio Beočug, znači velika nagrada kulturne zajednice grada Beograda, kad sam dobio nagradu Sreten Marić u Kosjeriću nakon objavljivanja knjige o francuskim simbolistima, kad sam objavio veliku istoriju muzike u 4 toma kakva ne postoji u svetu.
Razgovornikom pamtimo značajan datum u našem književnom životu. Nagrada Miroslav Antić dodijeljena Kolji Mićeviću, poznatom prevodiocu i pjesniku, za knjigu poezije Rimaginacije, koju je objavila zadužbina Petra Kočić iz Banja Luke. Žiri kojim je predsjedavao književni kritičar Daško Ređep je istakao da je Mićević u jednoj jedinoj naslovnoj riječi Rimaginacije, dostojnoj velikih jezičkih kombinatora, sažeo ono što je iskustvo poezije oduvijek bilo, spoj mašte i forme. Nagrađena knjiga Rimaginacije je memento 20. vijeku. Nagrada Miroslav Antić za 2015. godinu poručena je Kolji Mićeviću u okviru manifestacije Antićevi dani u Novom Sadu. I nagrađenu knjigu poezije Rimaginacije, kao i prethodne Mićevićeve knjige, odlikuju, da tako kažemo, neobične jezičke preobrazbe, razbijanje kanonskih formi i istraživanje graničnih jezičkih mogućnosti da vaskrsne u novim formalnim oblicima. Mićević govori o genezi nagrađene knjige i interpretira uvodne pjesme o Banja Luci.
Zbirka za koju sam dobio nagradu zove se Reimaginacije. To je naslov do koga sam ja došao dosta davno. Nije naslov, nego kovanica, jedna reč. Nisam ja mislio da će to biti neki naslov. Do te reči sam došao dok sam prevodio Dantea Alighieria, njegovu komediju na francuski jezik, tamo negdje možda 93. godine, već na početku tog rada, jer sam osjetio da sam se, radeći na Danteu, susreo s jednom novom vrstom versifikacije. Ja se bavim poezijom koja je versifikovana, to je možda malo djeluje staromodno, ali tu ima toliko mnogo čudesnih trenutaka da je iz toga nemogućno izići, iz tog pletiva kad se jednom uđe, a Dante me je definitivno uverio koliko je versifikacija, naročito u cik ove naše civilizacije pjesničke oko 1300. godine, bila jedno moćno sredstvo da se u lice sveta bace najljepši stihovi i najveće optužbe protiv onih koji taj svet dovode do ruba propasti. Dante je bio jedna savjest Italije, recimo, ali Italija je pomalo bila i neko čovečanstvo, pošto je bila, kako bih rekao, produžetak onog što je Rim i što su Atina pre toga napravili za Evropu. Znači, Italija je bila koljevka jedne nove civilizacije u kojoj je stvorena renesansa. Dante je upravo taj predrenesansni čovjek sa svim osobinama stvarno renesansnog i vremenski neprekidno prisutnog čovjeka. Znači, Dante je tu versifikaciju tako usavršio i tako je pokazao koliko je ona u stvari neophodna da bi se sve izrazilo, što je on želeo da izrazi, ovo o čemu sam govorio, da sam ja pomalo bio iznenađen da se ta umjetnost, koja ponekad može da bude i pomalo mehanička i tehnička, ponovo je progovorila u punom jednom zvuku, smislu i svim mogućnim efektima. Tako sam ja razmišljao o toj Danteovoj imaginaciji, jer Dante neprekidno podstiče svoga čitaoca da imaginira, da se zamisli, da predstavi u glavi ono što on govori. Spojio sam sa rimama i tako sam, dodajući R imaginaciji, dobio riječ rimaginacija, u kojoj je sadržana, eto, i ta lepa riječ srpska rima. Rima jer imaginacija čine tu riječ, za koju sam ja prvo našao francuski oblik rimagination, a tek kad sam počeo da prevodim komediju na srpski 10 godina kasnije, ponovo sam doživio taj isti, kako bih rekao, šok sa tim novim susretom sa Danteom, koga je trebalo prevesti na jedan sasvim različit jezik od francuskog. I tako sam došao do kovanice Reimaginacija i tad sam napisao ove pesme, znači negdje oko 2005. 2006. Koje pripadaju ovoj zbirci za koju sam dobio nagradu Reimaginacije, koju je objavila zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke, ali i iz Beograda, čiji je direktor, kao što se zna, Nikola Vukolić. Znači, ovo je jedna i zavičajna knjiga, jer prve dve sekstine koje su u knjizi su banjalučke, one se i u naslovu se kaže da su to banjalučke sekstine, ali su tu jedan i pokušaj da upravo toj formi sekstine koju sam otkrio zahvaljujući trubadurima i Danteu, da pokušam da ih malo osavremenim, ne samo tematski, nego gotovo i u formalnom smislu, jer nijedna forma nikad nije definitivno iscrpljena. Znači, ovo je jedan pokušaj da se otkrije i da se obnovi jedna forma pesnička koja kod nas nije uopšte kod nas negovana, sekstina, koja je starija po nastanku od soneta, i mislim da je to jedna forma dosta funkcionalna. Upravo su to članovi žirija u svojim opisima za nagradu upravo i utvrdili. Tako da ja volim da se bavim tim stvarima koje su stare, ali u nekom novom okviru, ako se može reći. I mislim da je to jedan put koji ja ne mogu više ni da izbjegnem, ali mislim, ja sam njemu osjećan sasvim u redu. Tu ima neke moje stalnog osjećanja da je posao pesnika, a prevodioca poezije možda još više i pedagoški posao, da su to neki univerziteti koji dopunjuju ono što se zove neko zvanično školovanje i obučavanje, obrazovanje, i da može doprineti opštem tom nekom razvoju kulture. Znači, prva banjalučka sekstina je, pročitat ću prvu strofu, sekstina je pesnički oblik stari, koji u stvari postoji od uvek, razvijala se od zemlje do zemlje, tačnije od jezika do jezika. Noćas se događa u banjoj luci poput čuda kojima nema kraja. Februarski svode rodnog kraja, vraćam ti se, da li još onaj stari mladić odnegovan u banjoj luci, tako da takav ostane zauvek, sve se događa na vrhu jezika, a jezik je ipak objava zemlje. Koliko pesnika iz ove zemlje zove i zna od početka do kraja kov urezanu u granu jezika, rastvaraju se rukopisi stari i gore, jer su goreli od uvek, noćas to se zbiva u banjoj luci. Po čijoj odluci u banjoj luci svetli i mrači se utroba zemlje, belje od zvezde što bludi kroz uvek istu zagonetku bez kraja kraja. Dok tu se odvija običaj stari, za koji jezik još nema jezika. Svi jezici, opis čistoga jezika, otisak jednog sna o banjoj luci, kojeg se seća jedan stečak stari, ali još ščučuren u krilu zemlje, krvi crni grumen ispljunut s kraja u beskraj, u to nemogućno uvek. Čovek zagledan u mogućno uvek, zamršen je u nitima jezika, ali sriče svoju pesmu bez kraja o banjoj luci u banjoj luci. Njemu su potrebna krila od zemlje da opet bude onaj ikar stari. Stari letači prepoznaju uvek zemlje izvan sna i izvan jezika, banjoj luci dolećući pre kraja. Thank you.
U finalu razgovornika posjećamo šta su o umjetnosti prevođenja Kolje Mićevića govorili poznati pjesnik Bora Radović iz Beograda i akademik Tonko Marojević, prevodilac, pjesnik i eseista iz Zagreba.
Kolje je otišao u Pariz sa namjerom da u Parizu radi, razume se, između ostaloga da prevodi, u prvom redu čak da prevodi. I u tom trenutku kad je on polazio za Pariz, ja mislim da ni on sam nije slutio, tako reći, čime će ishoditi taj 15-godišnji boravak. Kratko rečeno, za tih 15 godina on je preveo više francuskih srednjevekovnih pesnika, teških pesnika, ozbiljnih pesnika. Preveo je celu komediju na francuski i preveo je ne celu, ali gotovo celu komediju na naš jezik. U prevođenju Dantea nema vrdanja, znate. Nema toliko mogućnosti da čovjek pronalazi zamene, sinonime, analogije nekim osjećanjima, nekim izrazima i izlivima, nego mora da prati logiku i ton jedne savršene proze. Jedan moderni pesnik je govorio da je u modernoj poeziji krajnji ideal savršenstvo proznog govora. E pa kod Dantea se to pojavljuje, razume se, mnogo pre ove moderne poezije 20. veka. I to je jako teško prevesti. A imali ste prilike da čujete da to zaista tako i zvuči, tečno, bez inverzija, bez, kako bih rekao, bez nasilnog završavanja stihova na rim. I eto, Kolja je to postigao, zahvaljujući s jedne strane sigurno daru koji ima za tu delatnost, a s druge strane ogromnoj upornosti i ljubavi, jer istini za volju malo sam video, ako sam uopšte video, ljudi koji toliko vole ono što rade. A to je valjda i najveća sreća koju čovjek u životu može očekivati, da voli ono što radi i čemu se ceo predaje.
Kolju Mićevića sam najprije čitao, naravno, sa zanimanjem sam vidio njegove prijepeve i prijevode sa starih jezika, sa romanskih. Ja sam bio tada asistent na srednjem vijeku, pa mi je ta komponenta trubadura, recimo, bila od početka posebno bliska s jedne strane, s druge strane njegov interes za modernu, posebno za Valerija, koji je meni zapravo možda jedan od najvažnijih pjesnika u životu. Pa njegovo bavljenje Valerijem sam naravno pratio iz knjige u knjigu, uz njegovo poznavanje, sa zapravo otkrivanje slojeva Valerija bilo je silno važno. Čak sam mu bio jedan put poželio da ćemo zajedno napraviti neku veće prepjeva Mornarskog groblja u hrvatskoj i u srpskoj književnosti. Međutim, njega sam upoznao kad sam otišao u Banja Luku predstaviti Borgesa. Otišao sam sa prijateljem Albertom Goštajnom, izdavačem, i otišli smo baš, ja sam upravo otišao tamo zato da se susretnem sa, konačno, sa Koljom. I Kolja je na mene ostavio naravno izvanredan dojam. Onda smo se povremeno dopisivali, povremeno javljali jedan drugome i stihovima. Kad on je objavio neke stihove posvećene meni u svojim nekim zbirkama, ja njemu. A što se tiče, naravno, praćenja, ja sam recenzirao nekoliko također njegovih knjiga. Vezuje nas i interes za Dantea. Ja sam prevodio samo mladenačko Danteovo djelo Vita Nuova. On je napravio dvije verzije prijepeva, fascinantan napor, s jedne strane na francuski jezik u rimama i s druge strane na srpski sa mnogim dubokim komentarima.
Mislim, viđali smo se nekoliko puta kasnije u Podgorici, pa u Beogradu, pa u nekoliko, zvao me i u Francusku, nisam se stigao odazvati, imao sam drugih obaveza. Dakle, on je moj vršnjak, on je meni civilizacijski, reklo bi se, jedan od modela odnosa prema poeziji, strastveno, on je previše slobodan, on je kreator, sukreator, on u prepe unosi invenciju, imaginaciju, kad naravno zbog slobode ne može osigurati onu, rekli se, onu potpunu vjernost, što je nemoguće, on ima pravo na svoje viđenje prepjeva i meni se čini narode on obogatio doista svoju sredinu i srpsku i hrvatsku književnost, objavljivo je mnogo. Živeći na Sušaku, za Susku, živeći napisao je izvanrednu knjigu More, gdje svoj mediteranizam i svoju čežnju za Mediteranom također ostvario na jedan način koji je meni uvjerljiv, uzbudljiv i doista sam mu zahvalan na toj komponenti, na poeziji koju je poklonio prijateljima, koji je poklonio ambijentima, sredinama, improvizacije, kad pjesništvo, reklo bi se, inspiracije neposredne, u svakom slučaju također kao pjesnik, kao prozaik, kao teoretičar, kao praktičar prepjeva i prijevoda, eto, napravio je jednu fascinantnu biblioteku. Ja sam surađivao u Putevima jedan jedini put, upravo kad smo se sreli, dogovorili smo bili suradnju, ja sam mu poslao prepjeve neke i jedan mali esej, eto, to je, ti Putevi su također bili nešto što je bilo Banja Lučka, naravno revija, koja je djelovala u, kako se kaže danas, u regiji, koja je nas je povezivala i koja je imao u tome također eto, nezamjenjivu funkciju.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.